Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Rob Wilkins, Terry Pratchett, Život v poznámkách pod čarou. O prázdninách, když byli rodiče v práci, trávil Terry dny u babičky Pratchettové v obecním bytě v Beaconsfieldu. V tomto bytě Terry údajně jednou zvedl hlavu od hraní a uviděl smrt, jak v televizi s kýmsi diskutuje. Byla to scéna z filmového podobenství Sedmá pečeť od Ingmara Bergmana z roku 1957. Dotyčná smrt každopádně působila na Terryho jako celkem přívětivá a v žádném případě zlá osoba. Tu myšlenku si patrně dobře uložil do paměti pro pozdější využití. A právě tam při jedné příležitosti udělal chybu, když si před babičkou vyrobil z vydlabané brambory a brčka maketu fajfky. Při práci na ní nahlas vysvětloval, že je zvědavý, jak asi kouření chutná. Mohlo mu být tak 8. Méně takticky zdatný pečovatel než babička Pratchettová, nebo snad jen modernější, by v tu chvíli vytrhl malému chlapci bramboru z ruky a doporučil mu, aby svou mladou mysl obrátil k výrobě něčeho prospěšnějšího. Třeba pistole. Ale babička Pratchettová očividně fungovala na jiné úrovni než ostatní pečovatelé. Nechala tedy ho projekt dokončit, v tichosti vytáhla ze své plechovky trochu tabáku, vložila jej do hlavičky improvizované dýmky, pomohla mu ji zapálit a potom beze slova sledovala, jak brčkem potáhl kouř a v tváři mrtvolně zezelenal. V zápětí mu bez jediného komentáře podala sklenici s limonádou, aby se trochu vzpamatoval. A bylo hotovo. Kromě pár pochopitelných odchylek v 60. letech, které víc nerozebíral, byl Terry od toho dne celoživotním nekuřákem. Hned na začátku, když jsem u Terryho začínal, mi dal jednu věc jasně nasrozuměnou. Řekl mi, že nesnáší, když lidi předstírají práci. Konkrétně zmínil prodavačky v poloprázdných buticích, které přerovnávají komínky perfektně složených svetrů na dokonale čistých policích a dělníky, kteří se na stavbách pilně opírají o lopaty. Vážně, Robe, řekl mi tedy, tohle nikdy nedělej. Když nebudeš mít nic na práci, přečti si noviny nebo skoč nahoru do studia a pust si zprávy. Nesnaž se předstírat, že toho máš moc. Napadlo mě, že je od něj, jakožto od mého zaměstnavatele, pěkné, že mi to takhle na rovinu říká. Svědčilo to o obdivuhodně osvíceném přístupu k chování na pracovišti. Já bych se podle toho býval rád zařídil, ušetřil tedy mu nervy a šel se dívat na televizi, kdykoliv bych toho neměl moc. Až na drobný detail. Já toho měl pořád moc. Tím nechci říct, že bych měl pořád moc práce. Jak už jsem říkal, některé části některých dní nás s Terrym zaměstnávaly činnosti, které třeba nebyly opakem práce, ale zcela jistě to nebyla práce jako taková. Tyto činnosti jsme řadili pod B jako blbnutí. Zároveň můžu čestně prohlásit, že se za všechny ty roky u Terryho ani jednou nestalo, abych něco nedělal. Hodit si nohy na stůl a číst si noviny? Fakt ne. Ani jednou. Ten první deštivý pátek jsme šli společně do kaple. Vyplňoval si někdy kontrolní hlášení k DPH? Zeptal se tedy. Přiznal jsem, že ne. Hodil mi béžové desky nadité dokumenty. Tak se to nauč, oznámil mi. A tak jsem strávil prvních pár hodin. Seznamoval jsem se s přijatými a vydanými fakturami pro kontrolní hlášení pro daňový úřad, s uznatelnými a neuznatelnými výdaji, celkovými příjmy a celkovými výdaji. A Terry zatím seděl u svého stolu a pokračoval v psaní knihy, kterou měl tehdy rozdělanou, což byl Zloděj času. Terrymu bylo 52. už nebyl nejprodávanějším britským spisovatelem. O to postavení jej připravila J.K. Rowlingová, jejíž knihy o Harrym Potterovi se od roku 1997 těšily u čtenářů celkem slušné oblibě. Kdybyste ovšem J.K. Rowlingovou zařadili do kategorie dětské literatury, mohl se tedy stále v Británii považovat za nejúspěšnějšího žijícího spisovatele pro dospělé. Ale to vyžadovalo dost značné překrucování reality a nebylo pochyb, že ztráta neoddiskutovatelného, nepřekrouceného prvenství Terryho dráždila. Na druhou stranu byl ovšem úspěch Rowlingové tak fenomenální a rekordní, že si v podstatě vytvořila vlastní kategorii, takže to možná nedrásalo tolik. Ale stejně ho to štvalo. Možná to trochu bylo, jako když Bing Crosby řekl o Franku Sinatrovi: zpěváci jako Frank se objeví jednou za život. Tak proč se musel objevit zrovna za toho mého? Z kterého úhlu pohledu bylo na faktu, že se J.K. Rowlingová objevila zrovna za jeho života, nejprotivnější to, že ho s ní novináři neustále srovnávali a stavěli je proti sobě. Terry na to neměl žaludek a když se jednou jedinkrát veřejně ohradil proti zjednodušujícímu přístupu k fantasy literatuře v profilu Rowlingové, který otiskl časopis Time, interpretovali to novináři tak, že se Terry naváží do Rowlingové a ne do článku v Time. Pratchett napadl Rowlingovou, jak o věci informovaly webové stránky BBC, byl holt chytlavější titulek, než Pratchett napadl článek v časopisu Time. Potom Terry zavolal Colinovi.
Sedíš? Mám Alzheimera.
Zůstal jsem nevěřícně zírat, říká Colin. Prostě jsem tomu nemohl uvěřit. Nechtěl jsem tomu uvěřit. Ještě za jízdy začal ze sebe Terry chrlit.
Musím dodělat Národ, prohlásil. A musím napsat autobiografii.
Ale kolik mu zbývalo času? 2 roky? Rok? 6 měsíců? Zjistili jsme, že nemáme tušení.
Vyčistíme diář, oznámil mi. Stihneme tolik knížek, kolik to jenom půjde.
Slyšel jsem, jak se mu rozrušením třese hlas.
Aspoň, že jsem to já,
prolomil Terry po delší době ticho.
Aspoň, že to není Lynn.
Když jsme přijeli k domu, šel jsem s ním dovnitř a byl u toho, když to oznamoval Lynn, protože mě o to požádal. Myslím, že mě tam chtěl, abych případně věci dopověděl, kdyby vynechal něco důležitého. Lynn ho objala. Do určité míry to byla úleva, vzpomínala Lynn. Myslela jsem si, že mi řekne, že má nádor na mozku, ale na druhou stranu někteří lidé se z nádoru na mozku zotavili.
Ten večer mi zavolal, vyprávěl Dave Busby. Musím ti říct něco docela nepříjemného, oznámil mi. Domníval se, že má před sebou ještě 2 roky produktivního života, když bude mít štěstí. Těžko jsem hledal slova, vůbec jsem nevěděl, co mu mám říct. Pořád jsem opakoval, jak je mi to líto.
Později večer se mu zavolal, abych zjistil, jak mu je. Řekl mi, že absolvoval plačtivý rozhovor s Lynn a Rianou, pak si dali večeři a pustili film jako každý pátek večer. Překvapila ho neskutečně instinktivní potřeba fungovat normálně dál, jako by se nic nezměnilo, ačkoliv velmi dobře věděl, že se změnilo úplně všechno. Jeho svět se rozpadl na kusy a zároveň byl naprosto stejný. Vždyť ani nebyl nějak viditelně nemocný. Druhý den v sobotu šel na zahradu a přistihl se, že si při práci píská. Nevěděl, odkud se ta vrozená houževnatost vzala, ale řekl mi, že je za ní rád.